Nobelpriset i litteratur år 2017 går till den engelska författaren Kazuo Ishiguro, som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen. Tack.
Tänään tarkemmin ottaen Suomen aikaa kello 14 julkistettiin Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinto. Sen sai japanilaissyntyinen brittikirjailija Kazuo Ishiguro. Tervetuloa kulttuurin ajankohtaisohjelmaan Kultakuumeeseen. Minä olen Pauliina Krym. Tänään me puhumme tuoreesta kirjallisuuden Nobelista. Nobel-palkinnot ovat aikansa kuvia ja tänään puhummekin myös arvoista. Studiossa arvoista on keskustelemassa kasvatustieteilijä Juho Norrena, jonka kirja Arvojen varjot käsittelee myös arvojen varjopuolia. Lisäksi palaamme 90-luvulle niin kulttuurissa kuin kulutuksessakin. Mutta mennään nyt heti alkuun tähän valintaan, jonka Ruotsin Akatemia julkisti reilu tunti sitten Tukholmassa. Tervetuloa studioon Kultakuumeen kulttuuritoimittaja Anna Tulusto ja kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan Seppo ja Pauliina ja kaikki kuulijat sillä, että mitä kääntäjä sanoi, kun hän kuuli Ishiguron valinnasta.
Ei ole totta. Ei voi olla totta. Mä unohdin koko sen asian, nyt mä kuulin tämän sulta. No, sulla oli nyt sitten viestin tuojan tehtävä.
Joo, ja onneksi nyt oli ilmeisesti tällainen viesti, että en tule ammutuksi.
Ei, että mä halaisin sua, jos sä olisit lähempänä. No joo, ihana uutinen, aivan ihana.
Miten tutustuit? Kazuo Ishiguron.
Joskus silloin ammoisina aikoina, varmaan 80-luvulla, Tammi tarjosi mulle sitä. Silloin häneltä oli suomennettu yksi kirja ja sitten tuli seuraava keltaisen kirjasta, niin sitä tarjottiin mulle sieltä. Vappu Orlo oli sitä mieltä, että hän sopisi mulle, niin kuin sitten sopiikin todella hyvin. Eli mä oon tehnyt ne kaikki suomennetut teokset lukuun ottamatta sitä yhtä. Nyt mä oon niin pökertynyt, että olisikohan se ollut menneen maailman maalari se ensimmäinen, jonka mä oon tehnyt.
Sanoit tuossa, että Ishiguro sopii sulle. Minkä vuoksi hän sopii sulle käännettäväksi?
No hänellä on niin sellainen älyllinen ote siihen kirjoittamiseensa. Että se avaa joka lukemisella jotakin uutta. Siihen ei voi kyllästyä. Et vaikka me tietysti ammattilaisina sahataan sitä tekstiä edestakaisin lukemattomia kertoja, niin jokainen lukukokemus antaa aina jonkun semmoisen näkökulman tai tason, jota ei ole aikaisemmin huomioon.
Voitko kertoa esimerkin tästä? Miten nämä tasot sieltä paljastuu?
No esimerkiksi nyt tämä uusin haudattu jättiläinen, joka sai tämän tähtivaeltajapalkinnon, tähtifantasia, oliko se tyttäreni, jotka tukee sitä fantasiana. Mä en itse sitä näkisi niin. Mutta tämä päähenkilön, miespäähenkilön oma sisäinen maailma, samoin tämä murheellinen ja riipaseva ritari siinä, niin näyttäytyy. Ainakin minulle ja varmaan monille muillekin lukijoille, niin hyvin useasta eri kulmasta. Sen voi lukea muistelmana tai sitten niin kuin yhden ihmisen luopumiskertomuksena, rakkaustarinana tai tarinana ja kertomuksena muistamisesta ja siitä, kuinka muisti muovaa myös ihmisen identiteettiä.
En itse ole muuta lukenut häneltä kuin juuri tämä haudatun jättiläisen, mutta nimien puolelta tuli sellainen tunne, että tämä muisti ja muistaminen olisi muutenkin hänelle merkityksellisiä asioita?
On, on. Se on kaikissa näissä romaaneissa jonkinlaisissa osassa. Me orvot on yksi erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka hän työstää sitä samaa teemaa, että kuinka pitkälle ihminen on muistaja ja kuinka pitkälle hän on omia muistojaan. Miten tämä vuorovaikutus ja siihen muistamiseen mä sisällyttäisin myös unohtamisen, joko tämmöisen intuitiivisen unohtamisen tai sitten ihan määrätietoisen unohtamisen.
Siinä puhui Helen Bütsov, joka on kääntänyt Ishiguroa, pieni korjaus siihen, ja hyvän viestin suomentajalle vei Airikka Nurmela. Pakko kysyä vielä ennen kuin pääsemme keskustelemaan japanilaisen kulttuurin asiantuntijan Miika Pölkin kanssa, niin sinulta Seppo Puttonen, että me koettiin vähän ehkä yllättyneitä hetkiä vai mitä?
No kyllä, koska olimme hankkineet tietoja yli 20 veikkauksessa, arvauksissa, listojen kärjissä olevista, mutta ei siellä Ishiguroa ollut. Jostain syystä. Murakami kyllä,
mutta ei Ishiguroa. Miika Pölkki, tervetuloa Kultakuumeeseen.
Kiitos.
Niin kuin sanoin, niin olet japanilaisen kulttuurin asiantuntija, syntynyt Japanissa ja elänyt siellä ison osan elämääsi. Ensin tämmöinen kysymys, että onko toi brittiläinen vai japanilainen kirjailija toi Ishiguro sinun mielestäsi?
Ishiguro on hyvin nuorena tullut Britanniaan vanhempisen työn vuoksi ja alun perin tarkoitus oli olla vaan jonkun aikaa. Ja hän on sanonut, että osittain sen vuoksi vanhempansa pitivät hyvää huolta siitä, että kieli- ja kulttuuriyhteys Japaniin säilyy. Mutta kyllähän on omikin sanonut monta kertaa, että hän on ei välttämättä kotoinen britti, mutta brittiläistynyt, niin kuin vaikka Salman Rushdie tai monet muut englannin tai Britannian ja Yhdysvaltojen kirjallisuutta eri tasolle vieneet kirjailijat.
Tämä on jännittävä päivä toimittajalle. Tieto tuli tuntia ennen tätä lähetystä ja sen takia tässä vähän sönkkää nimen kanssa, mutta mites Ishiguron nimi nyt kannattaisi lausua?
Koska hän on enemmänkin brittikirjailija, ja varmaankin hänen nimensä pitäisi sanoa Kazuo Ishiguro, vaikkakin japaniksi hän olisi Kazuo Ishiguro, ja veikkaanpa, että hän pitäisi itsekin ajatuksesta, että hän on kirjoittaja näiden kahden välissä.
No kun tässä jo puhuttiin Murakamista, niin miten paha rätti tämä on Murakamin kasvoille, koska se blokkaa hänet kyllä aika pitkäksi aikaa pois?
Murakami on ollut jatkuvasti veikkauksessa ja osittain jo silloin 90-luvulla, kun Kenzaburo Oe sai Nobelin, niin silloin ajateltiin, että etenkin kun Oe sanoi kiitospuheessaan, itse asiassa moitti Murakamin kaltaisia keskinkertaisia kirjoittajia hyvin ikävään sävyyn. Ja silloin pääteltiin jo se, että todennäköisesti Nobel-akatemia ei välttämättä Murakamiin tartu.
Kazuo Ishiguro on siis asunut 60-luvulta asti Englannissa ja alkoi kirjoittaa 80-luvun alussa. Ja 80-luvun alussa häntä jo kirjallisuuslehti Granta nimesi yhdeksi 20 lupaavasta nuoresta brittikirjailijasta. Me monet populaarikulttuurin tuntijat tunnemme hänet ehkä myös sen takia, että vuonna 1989 ilmestyi Ishiguron kolmas romaani, sodanjälkeiseen Englantiin sijoittuva Pitkän päivän ilta, josta tehtiin elokuva, jossa Anthony Hopkins ja Emma Thompson näyttelivät. Ishiguro on kirjoittanut paljon sen jälkeen ja hänen kirjojaan on käännetty 30 kielelle. Hänestä on kirjoitettu muun muassa niin, että hän on maalailevan lyyrisyyden tekijä, mutta siihen oheen mahtuu terävää huumoria ja kauneuden ja huumorin alle on piilotettu aimoannos yhteiskuntakritiikkiä. Miika Pölkki, mitä yhteiskuntakritiikkiä se oikein on?
tietty kerrosteisuus, mikä teemoissa tavassa kertoa näkyy Ishiguralla, on epäilettä, niin kuin loistavasti häntä suomeksi kääntynyt Helen Bützow sanoi, siinä ajan muistamisen ja unohtamisen kerrostumisen ja sävyissä. Mutta se, että juuri niitä sävyjen kautta kerrotaan, niin siinä on jotain, mikä on jollain tavalla hieman tuttu ehkä japanilaisesta kulttuurista. Ja veikkaisinpä, että se on yksi tapa, jonka hän on ottanut romaaneihinsa niin, että politiikasta, yhteiskunnallista aiheista ei tarvitse osoittelevasti kertoa. Kun otetaan joku aikakausi, hänellä yleensä romaanit sijoittuu ennen tai jälkeiseen toisen maailmansodan aikaan. Se on selvä ajallinen paketti ja se, että sen käsitteleminen ikään kuin vakuumina ja sieltä puristaminen, erilaisten kerrosten puristaminen esiin on se tapa, millä pienet sävyt itse asiassa ovat suuria poliittisia yhteiskunnallisia kannanottoja.
No mitenkä kun pitkän päivän ilta sijoittuu 30-luvulle ja Englantiin, niin onko siinä se, että toisesta kulttuurista tullut Ishiguro tarkastelee ulkopuolisin silmin englantilaisuutta ja eurooppalaisuutta?
Veikkaisinpä, että se on yksi suurimpia saavutuksia juuri Ishiguron teksteissä, koska se, että hän on kahden tai useammankin ehkä kielen kulttuurisen maailman välissä edes takaisin kulkeva. Ja vaikka kirjoittaminen tapahtuu englanniksi, niin se, millä tavalla hän katsoo sitä, tuskin on perienglantilainen. Ja juuri mainittu pitkän päivän ilta, sehän voisi olla johonkin muuhunkin aikaan sijoittuva tai johonkin muuhunkin kulttuurin sijoittuva, mutta se tapa, jolla hän kertoo sitä, ei ole välttämättä brittiläinen, vaikka siinä kuvataan ydin brittiläisyyttä. Juuri se sävyjen, mitkä hän kenties on ottanut japanilaiselta Junichiro Tanizakilta, niin ne taitavat olla siellä.
Kerro Miika Pölkki tuosta vielä lisää siitä katseesta, kirjailijan katseesta. Minkälainen se on, kun sä pystyt sitä peilaamaan japanilaiseen katseeseen?
Ehkä vieläkin jatkaisin siitä Tanizakista, koska Tanizaki kirjoitti 20-30-luvulla hyvin paljon Euroopasta, lännen ja idän eri asioiden törmäämisestä. Ja Tanizaki on ollut Ishiguron yksi suosikkeja. Ja tavallaan se, miten me kuvittelemme toisen, on itse asiassa sitä, mitä me kuvittelemme itsemme, koska ilman sitä toisen kohtaamista me emme tiedä, mitä me kukin olemme. Ja se, että tavallaan kertoakseen jostakin kulttuurista tai maailmasta, aikakaudesta, niin on pakko mennä jonkun toisen kautta nähdäkseen sen toisin. Ja tavallaan siihen mielikuvittelu on hyvä keino, mutta kulttuurien välinen jännite on ehkä se, mitä Ishiguro on loistavasti hyödyntänyt.
Ishiguron yhteydessä puhutaan usein yhdestä tietystä japaninkielisestä termistä, jolla viitataan jotenkin semmoiseen suloiseen, kaihoisaan tietoisuuteen, kaiken kauniin katoavaisuudesta. Mikä se termi on?
Epäilemättä monon avare. Kaiken asioiden häilyvyys, katoavaisuus, lyhytikäisyys ja se, miten se koskettaa, puhuttelee ihmistä. Ikään kuin tällä tavalla toisiin ihmisen asennoituminen on se, joka avaa ihmisen toiselle ihmiselle ja sille yhdessä jaettavalle maailman kokemiselle. Se on tavallaan se ajatus siellä. Ja vaikkakin Ishiguron ensimmäistä pari romaania sijoittuu Japaniin, niin hän on ehdottomasti brittiläinen kirjeä tai eurooppalaista brittiläistä maailmaa kuvaava. Mutta tietty tällainen suhteisiin panostaminen, sen sijaan, että kuvattaisiin toimintaa, tekijyyttä tai muuta vastaavaa, suhteet, eli siis sävyt ja ne jännitteet, niin se huomio on siellä ja se ilmavuus on, ja kerrostenisuus on hänellä hieman sen kaltaista kuin Proustilla.
Miika Pölkki, tämmöinen kevyt kysymys tähän. Minkä takia sinun mielestäsi Ishiguro palkittiin juuri nyt?
Hänhän ei ollut mitenkään veikkausten ykkössijalla, mutta tuskin kukaan olisi koskaan voinut sanoa, että ei häntä, koska Ishiguro on hyvin paikallinen ja samalla tavalla jotenkin kaikkialla vähän puhutteleva kirjailija. Minullekin tuli suoraan sanoen yllätyksenä, mutta kauhean miellyttävänä sellaisena.
Kun sanot, Miika Pölkki, että paikallinen, niin kuinka paljon Ishiguro on pystynyt säilyttämään sitten sitä japanilaisuutta?
Luulisin, että hän on kahteen suuntaan kuvitellut. Hän on itsekin sanonut niin, että hän itse asiassa Britanniassa ensimmäisiä romaaneja kirjoittaessaan kuvitteli Japanin, että se on hänen päässään muodostunut Japani, ennen kuin hän esimerkiksi toista kertaa aikuisena käymään. Ja hän sanoi, että se kokemus myös auttoi siihen, että minä kuvittelen ikään kuin kuvittelisena japanlaisena kirjoittajana brittiyhteiskunnan. Ja tähän on se, mitkä kirjallisuudessa on loistavaa, koska näin voidaan tehdä.
Japanilaisen kulttuurin asiantuntija Miika Pölkki ja kollegani Seppo Puttonen, kohauttiko teidän mielestänne Ruotsin Akatemia tänä vuonna, kun viime vuonna selkeästi kohautti?
Mä arvelen, että ei ollut nyt sellainen sävy tässä, koska tämähän edustaa hyvää kirjallisuutta ja tämä ei ollut siinä mielessä yllättävän kokeilevakaan kirjailijana Ishiguro, niin kuin Svetlana Aleksijevits tai Bob Dylan olivat.
Yhden mielipiteeseen, hän on ei välttämättä valtavirtaa, mutta sietämättömän hyvin hyviä lukuromaaneja, maailmoja avaavia kirjoittava. Siinä mielessä ei mihinkään ääripäähän niin kuin sijoittuva kirjoittaja, joten tuskin kellään voi olla mitään vastaan.
Mulla heräsi vähän semmoinen niin kuin kriittinen ajatus tässä nyt tätä valintaa kohtaan. Ei siis kirjailija ja hänen tekstiä ja hyvyyttään kohtaan, vaan se, että kun katsotaan, että 116 kertaa on kirjallisuuspalkinto annettu, noin 30 kertaa se on mennyt englannin kielialueelle. Siis jos haluaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon, täytyy kirjoittaa englannin kielellä. Ja tässä tuli minulle semmoinen ajatus, että tämä kirjailija on länsimaistunut ja englannin kielelle alistunut kirjailija. Onko liian kova väite?
Sitäkin on, ja siis tietty niin kuin kolonialismin jälkeinen valtasuhde, etenkin maailmassa, jossa englannin kieli dominoi kaikkialla. Mutta toisaaltaan se englannin kielen dominoivuus on hieman pintaa, koska jos mennään vähän syvemmälle eri kielialueihin, vaikka Suomea voidaan ajatella, niin itse asiassa ne kuplivat asiat siellä mahanpohjassa tapahtuvat muulla kielellä. Ja siinä mielessä ehkä se, että englanniksi pitää olla, niin se tuo tunnetuksi monen kirjoittaja, mutta se ei mitenkään ole ehto. Ja vieläkin mainitakseni tämän 30-luvun kirjoittajan Tanisakin, joka itse asiassa juuri tätä lumetta, että kaiken pitäisi olla englanniksi, käytti pirullisella tavalla hyväkseen leikittelemään sekä mitä Japani voisi olla tai mitä länsimaat ovat. Ja luulisin, että Ishiguro on juurikin tämän pirullisen perinteen jatkaja, mutta hän ei piikittele, hän on lempeästi pistää.
Kazuo Ishiguro on syntynyt vuonna 1954. Mitä sanotte, Miika Pölkki ja Seppo Puttonen, tällaisesta väitteestä? Nobelin kirjallisuuden palkintoa on joskus kritisoitu siitä, että se on eräänlainen muistokirjoitus kirjailijalle, että nyt olet kirjoittanut ja kaiken sen, mitä olet kirjoittanut ja osoittanut taitosi. 54 vuonna syntynyt kirjailija ei kuitenkaan ole vielä mielestäni uransa lopussa. Mitä ajattelette tästä väitteestä?
Hän on niin kuin vuoden mua nuorempi. Mutta siis kirjailijahan kypsyy työtä tehdessään kirjoittamalla. Mm. Ja se on vaan tosiasia, että se jälkikin saattaa parantua ja kone ei suinkaan ruostu, vaan vetristyy. Se, että kirjailija on iäkäs, ei välttämättä ole millään tavalla miinusmerkkinen siinä, vaan pikemminkin elämänkokemus, kaikki kulttuurivaikutukset ovat tulleet sisälle, monikulttuuriset vaikutteet vai?
Se runsaus ja kypsyys, niin kuin tasojen ja niin kuin ulottuvaisuuden lisääntyminen, niin se on epäilemättä harjaantumisen iän tuomaan. Ja toisaalta on miellyttävä, että on jonkunnäköinen instituutio, jossa iällä on väliä, koska yleensä nykymaailmassa pitää olla nuoria simpsejä ja mitä enemmän tulee ikään, niin se on moitittavaa. Siinä mielessä musta on hienoa, että kirjallisuuden kulttuurin puolella on jotain norsunluutorneja, jossa ikä on plussaa.
Mutta oletko esimerkiksi Seppo sitä mieltä, että sitten kun tällaisen suuren palkinnon saa, niin se on ikään kuin, nyt tulee mieleen vain hyvin dramaattisia kielikuvia, mutta se on ikään kuin jonkunlainen loppu ja huipennus?
No kyllä näin päin voisi ajatella, koska on sitten aikamoinen uurastus sen jälkeen tehdä vielä jotain vielä merkittävämpää, josta jotain, no palkinto ei tarvitse sitä kruunata, mutta kuitenkin se julkisuus ja kaikki varmaan vaikuttaa niin paljon siihen kirjoittamiseen, että sen työn varsinainen tekeminen on huomattavasti vaikeampaa julkisuuden vuoksi.
Kieltämättä useimmat Nobelin saaneista ovat enemmän tai vähemmän jääneet kirjoittelemaan muistokirjoituksen omaista hieman tällaista niin kuin jälkilämpöistä, mutta on jonkun verran poikkeuksia, jotka ovat vielä niin kuin kirjoittaneet hyvin. Vaikkapa japanilaisista sanoin, niin esimerkiksi Oe on palkintonsa jälkeen kirjoittanut kaikista parhaat romaaninsa, ja hän oli kuitenkin jo kohtalaisen iäkäs saadessaan sen.
Kun tässä olemme miettineet Annan kanssa sitä, että millä tavalla maan osat vaikuttavat palkintojen valintoihin, niin Eurooppaan on tullut kohtuullisen paljon viime vuosinakin ja näille englannin kielialueille paljon. Ja nytkin minulla oli semmoinen ajatus, että sen täytyisi tulla, tai täytyisi, että se voisi mennä jonnekin toiseen maanosaan tyyliin Afrikkaan, joka, jonne ei ole pitkään aikaan mennyt palkintoa, niin voisiko tästä Ishiguron valinnasta lukea jonkinlaista kompromissia?
Sitäkin voi olla.
Se on japanilais-englantilainen.
Sitäkin voi olla, ja siis onhan ollut aika paljon palkittuja kirjailijoita, joilla on tällainen parin kulttuurin tausta. Niitä on ollut hyvinkin useita muutaman kymmenen aikana, ja oikeastaan se on kauhean luontevaa ajatus siitä, että on yhden kansakunnan kirjailija, niin se taitaa olla harvinaisuus jo. Että tavallaan mistä tulee, ei niinkään väliä, mutta miten kertoo sen tulemisensa ja sen, missä on, niin se on kiinnostavaa.
Siis se, mistä tulee, ei ole merkittävää, vaan se, miksi ihminen tulee kasvaessaan.
Juuri.
Ihan nopeasti tähän loppuun. Liittyykö tähän valintaan politiikkaa?
Tällä kertaa mä en näkisi sellaista. Jopa Dylanista olin lukevinani sellaista vuosi sitten, mutta en tällä kertaa.
Tuskin.
Kiitos Miika Pölkki ja kiitos kollegani Seppo Puttonen. Pauliina Grym, sinä saat nyt jatkaa.
Kiitos teille. Jännittävä päivä oli tämä, kun saimme odotella Nobel-voittajaa. Tervetuloa Kultakuumeeseen kasvatustieteilijä ja tietokirjailija Juho Norrena. Kuuntelit tuossa sohvalla, kun meillä Anna Tulusto, Seppo Puttonen ja Miika Pölkki keskustelivat kirjallisuuden Nobel-palkinnosta, joka nyt siis Katsuo Ishigurolle luovutettiin. Mitä tuumaat voittajasta, onko tuttu?
No varsinaisesti Ishiguron tuotanto ei ole tuttua. Mutta mielenkiinnolla kuuntelin keskustelua ja poimin sieltä aika paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin on arvoihin ja niiden varjoihin rinnastettavissa.
Olet todella kirjoittanut kirjan Arvojen varjot ja siinä käsitellään todella laajasti historiasta, eri uskontojen näkökulmasta ja eri yhteisöjen näkökulmasta arvoja ja sitä, mitä ne meidän toimintamme kannalta tarkoittavat. Miten sinä koet tämän Nobelin palkintoja on poliittisuuden? Siinäkin on arvoista kysymys.
Varmaan on niin, että ne Nobel-valinnat aikaisemmin on ehkä ollut poliittisempia mitä tänä vuonna, mutta sitten toisaalta mietin sitä, että me ihmiset hahmotetaan maailmaa hyvin paljon tarinoiden kautta. Ja Nobel-valinnoissa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla se, että kirja itsessään, joka on tarina, niin tavallaan muodostaa niin kuin vielä toisen kerroksen, että tavallaan Nobel-valintakin kertoo jotain tarinaa jonkunlaisesta kirjallisuuskentästä tai perinteestä. Ja se on mun mielestä aika mielenkiintoinen ajatella yhteisöä sitä kautta. Esimerkiksi Nobel-palkintoihin liittyy hyvin usein se, että me oivalletaan, että joku kirjailija on kirjoittanut jostain, kuvannut jotain kulttuuria hyvin osuvasti vasta sen jälkeen, kun hän on saanut jonkun tunnustuksen. Eli me kaivataan toisaalta tällaista tarinaa, johon voidaan samaistua, ja se tulee silloin meille vasta eläväksi.
Tässä on mielenkiintoinen kysymys se, että jos ajatellaan esimerkiksi kirjallisuutta, niin no ensinnäkin pitäisi ehkä lähteä siitä, että kuinka laajasti me määrittelemme kulttuurin, mutta jos minä nyt puseraan kulttuurin näinkin pieneen muotoon kuin kirjallisuus, niin kuinka suurta roolia mielestäsi arvot näyttelevät siinä?
Kyllähän arvot, jos pohditaan niitä sillä laajasti, niin nehän näyttelee osaa tietysti ihan kaikessa, ne on ihmisyyden pohjalla. Tietysti mitä on pohtinut paljon on se, että arvoissahan on aina kyse määrittelystä, se on aina määrittelykysymys. Arvothan itsessään ei ole mitään fyysistä olemassa olevaa, vaan ne on kokoelma erilaisia psykologisia, ehkä filosofisia ja tällaisia niin kuin biologisia ilmiöitä, jotka meissä on. Ja sitten jokaisella on oikeastaan mahdollisuus kutsua arvoiksi sitä, mitä haluaa. Ja monta kertaa keskustelussa sitten se arvokeskustelu kapenee siitä syystä, että sinne painotetaan vain jotain osa-aluetta. Mutta että kyllähän kirjallisuus on todella iso tämmöinen arvojen ja varjojenkin temmellyskenttä juuri tämän tarinallisuuden takia. Ja sillä tavalla, että siinä kirjallisuudessa tavallaan elää, siinä on sellaisia tavallaan tarttumapintoja tähän arvoihin, joita taas sitten välttämättä tutkimus ei pysty tavoittamaan. Että yritän kirjan taustatyötä tehdessä huomasin, että me ei tunneta tutkimuksen kautta välttämättä kaikkea, välttämättä neurologisesti, kuinka ihminen jotenkin reagoi johonkin ärsykkeeseen tai miten kulttuuri rakentuu tai miten arvotkaan rakentuu, silti meitä koskettaa tietyn tyyppinen tarina tai tietyn tyyppinen kirjallisuus tai tietyn tyyppiset sanat ja tunnelmat, musiikki ja niin edelleen, niin meissä on sisällä jotain sellaista, joka elää ikään kuin jossain salaisessa maailmassa sen kirjallisuuden ja tarinallisuuden ja musiikin kanssa, jota me ei vielä edes tunneta. Se on kiehtovaa.
Miten sinä nyt, Juho Nuorena, määrittelisit sanan arvo? Sehän on vähän semmoinen, mitä voidaan heitellä keskustelussa aika provosoivastakin, ja sillä voidaan perustella monia asioita.
Kyllä, ja arvokeskustelua on tosiaan käyty julkisuudessa viime aikoina paljon politiikassa ei myöskään vähiten. Ja mä lähden oikeastaan tässä kirjassa kuvaamaan sellaista prosessia, jonka itse ikään kuin käyn tässä läpi niin kuin liittyen arvoihin. Eli kyse on sellaisesta meidän ympärillä olevasta tällaisesta, niin kuin tuossa puhuin, vähän niin kuin salatusta maailmasta, jonka olemassaolo on pystyy varmaan jokainen meistä aistimaan, mutta sitten johon koin muutamien sattumien kautta, että sain semmoisen tarttuman pinnan ja halusin vähän niin kuin keriä sitä lankaa, mikä sieltä tulee niin pitkälle kuin sitä on kerittävissä kuvata tavallaan sen prosessin, jolla lähdin lähestymään tätä asiaa. Ja mä lähdin siitä lähtökohdasta liikkeelle, että arvot on meidän sellaisia niin kuin valintataipumuksia, jolla on tällainen pysyvä luonne. Ja totta kai myönnän sen, että mikään arvojen määritelmähän ei ole täydellinen, ei myöskään tämä, mutta tämä on se lähtökohta, josta lähdin pohtimaan, että kun me tehdään jotain valintoja ja sitten monta kertaa ajatellaan, että arvot on hyvin tämmöisiä hyveellisiä, usko, toivo, rakkaus tyyppisiä, viisaus, rohkeus, aloin pohtia sitä, että eikö meitä ihmisiä liikuta kuitenkin myös tämmöiset negatiiviseksi mielletyt asiat. Eikö kateus saa meitä tekemään kuitenkin asioita? Ja mietin esimerkiksi ensimmäisiä ideoita, mitä tuli mieleen, oli se, että vaikka urheilussa, kun kuitenkin kyse on kilpailusta ja sitten aina on se kilpakumppani siinä, niin eihän se voi olla merkityksetöntä, että mitä se kilpakumppani sinne vieressä ajattelee tai tekee. Että kyse ei välttämättä ole siitä, että itse olen paras, vaan siitä, että haluankin olla parempi kuin toi vieressä ja sekin riittää jo voittoon. Elikkä joo.
Mainitsit myös tuossa aikaisemmin, Juho Nuorena, varjot, arvot ja varjot. Ja nämä varjot ovat sitten niitä meidän ei ehkä niin toivottuja tunteita ja pimeitä tunteita. Mielenkiintoista oli nimenomaan se, että löysit rakentavia tapoja käyttää vaikkapa kateutta.
Kyllä, sellaisia on epäilemättä, että sellainen... Me ihmiset ollaan kuitenkin sosiaalisia eläimiä ja se on aika pitkälle se piirre, mikä erottaa meitä muista lajeista. Ja sen takia se meissä on sisäänrakennettuna esimerkiksi vertailu toisiin ja se mahdollistaa aika monia hienoja juttuja. Se on tyhjiössä olemalla, tuskin päästäisiin niin hienoihin suorituksiin monessa asiassa kuin mitä päästään sillä tavalla, että voidaan vertailla toisiimme. Ja siellä, missä on vertailua, siellä on kateutta. Eli siellä, missä on kaksi ihmistä, niin siellä... Tässäkin studiossa ilmeisesti varmaan jonkun verran, mutta en tiedä, mitä se voisi se kateus meidän välillä olla tässä. Mutta joka tapauksessa aina on kateutta, se kuuluu ihmisyyteen. Mutta sitten on kulttuurinen ilmiö se, että sanoit tuossa, että varjot on tunteita, mutta ne voi olla myös kulttuurisia ilmentymiä ja tämmöisiä niin kuin toimintaketjuja, toimintamalleja. Eli se, että ne saa niin kuin aika... Ne saa meitä tekemään asioita, joita me ei sillä tavalla mietitä, ja ne koetaan hyväksytyksi jotkut tietyt asiat, vaikka niiden pohjalla on ehkä tämmöinen negatiivis-sävytteinen juttu. Mutta ehdottomasti tästä kateudesta. Kateus on varmasti semmoinen, joka voimavara, joka on saanut aikaan hienoja keksintöjä tai taidetta tai muuta. Ja sitten toisaalta pelko on ihan elintärkeä ominaisuus monta kertaa. Se saa meitä varautumaan ja se saa meitä luomaan esimerkiksi sellaisen käsitteen kuin turvallisuus, joka sitten taas on kuitenkin hyvin positiivinen asia.
Jännittävää on se, että ainakin itse huomaan antavani ihmisille sellaisia raamia, joiden mukaan oletan heidän toimivan. Ja järkytyin lievästi, kun luin amerikkalaisrokkari Bruce Springsteenin kertovan Variety-lehdelle, että hänen seuraavalla albumillaan ei tulla kuulemaan mitään yhteiskunnallisia kannanottoja. Hän sanoi seuraavasti: yritän tehdä jotain, joka on minulle henkilökohtaista ja kaikkein tärkeintä. Yleisöllä on paljon haluja ja tarpeita, mutta biisejä tehdessä yrität pääasiassa täyttää omat tarpeesi. Olen lainannut Martin Scorsesea usein haastatteluissa, sillä hän on sanonut, että taiteilijan tehtävä on saada yleisö kiinnostumaan omista pakkomielteistään. Toivon siis vain kirjoittavani omista pakkomielteistäni tarpeeksi hyvin, jotta yleisöni välittää niistä myös. Näin sanoi siis amerikkalainen muusikko Bruce Springsteen. Minä olin jotenkin ajatellut, että hän on tämmöinen Hillary Clintonin äänestäjä ja duunarin ja tavallisen ihmisen puolella ja jollain tavalla järkevä humanisti. Ja nyt mietin, että onko hän ehkä päässäni jäänyt näiden arvojen vangiksi, siis minun päässäni. Minä vähän niin kuin tuomitsen häntä, että jaha, että siellä herra hedonisti nyt sitten vaan pyörii omien miljonääriongelmiensa kanssa ja närkästyn.
Eli viime kädessähän me kaikki ollaan kuitenkin sitten sen oman hedonismimme tai oman tulkintamme maailmasta vankeja. Että me tehdään, ja mikä todella mielenkiintoista oli tämän kirjan taustatyötä tehdessä se, että ei sillä, miten me niin kuin maailma nähdään ja minkälaisia mielikuvia me maailmasta rakennetaan, niin niillä ei ole järjen kanssa mitään tekemistä. Ne on meidän mielikuvia maailmasta, ne on keskeeräisiä aina. Eikä meidän tavallaan mieli ja meidän ajatukset ole mitenkään, niiden tarkoituksena ei ole tavallaan mitenkään johtaa meitä totuuteen, vaan auttaa meitä selviämään tässä valtavassa tietotulvassa ja tietoähkyssä. Ja siihen tämä kaiketi liittyy myöskin. Että vaikka tietysti Bruce Springsteenin ajatus siitä, että jos hän tekee itselleen lauluja, niin nehän on hyvin yhteiskunnallisia ja poliittisia aina. Koska niistä löydetään niitä merkityksiä.
Niin, ehkä minä tulkitsen hänen sanoituksiaan yhteiskunnallisesti, vaikka hän sitä tarkoittaisi. Taiteilijathan voivat kyllä todella ravistella näitä arvoja ja perustuksia. Ei tarvitse sanoa kuin kissan tappu video, niin kaikilla syttyy lamppu päässä. Ahaa, Teemu Mäki Kiasma 2000-luvun alku. Siitä me jaksamme närkästyä yhä edelleen, vaikka jokaisella olisi varmaan mahdollisuus ainakin yksi löytöeläin pelastaa ja adoptoida kotiinsa, mutta mieluummin me taivastelemme sitä yhtä kissaa, jota on sitten katsottu videolla useamman kerran.
Kyllä, ja tämä liittyy myös siihen tarinallisuuteen. On helppo samaistua johonkin sellaiseen, mikä on yhteistä paheksuntaa, kun voi tällä tavalla liittoutua ja löytää yhteisen vihollisen. Niin tätähän tapahtuu mediassakin, voi helppo löytää esimerkkejä, kuinka tehdään sitä jatkuvasti. Olemme yhdessä, voimme olla toiveikkaita ja sitten yhdessä voimme kansakuntana olla sitten vähän jopa kateellisia. Tätä teemaa käsittelen myös tässä kirjassa.
Ja vielä tuohon Teemu Mäen videoon palatakseni, niin varmaan voi melkein, no ehkä yhden kahden käden sormilla voi laskea, kuinka moni sen on nähnyt, mutta sitähän ei sitten kuitenkaan niin sanotusti julkisesti esitetty. Johtuen siitä, että se oli, miten sanoisin nyt näin, ehkä enemmän kuin huonoa makua osoittava. Tein tuossa tutkimusta, mietiskelin, että mitä voisin sinulta kysyä, niin aivan mieletön juttu on tapahtunut 70 vuotta sitten, mistä itse en tiennyt. Vuonna 1947 Yhdysvaltain presidentti Harry Truman on tehnyt historiallisen ensimmäisen televisioidun vetoomuksen Amerikan kansalle, Yhdysvaltain kansalaisille. Hän on pyytänyt maanviljelijöitä vähentämään omaa viljankulutustaan ja kansalaisia pidättäytymään lihasta tiistaisin ja kananmunista ja kananlihasta torstaisin ja jättää syömättä yhden palan leipää joka päivä. Näin presidentti arveli, että hän saa taattua sen, että Marshall-apua lähtee Eurooppaan, joka oli silloin toipumassa toisen maailmansodan traumoista ja tuhoista. Ja nyt kun mietin tätä, vetoomusta, mikä on aikanaan esitetty, ja minulla on tämä kirjasi Arvojen varjot kädessä, niin miltä tämä presidentti Trumanin pyyntö sinun silmiisi näyttää nyt 2017, että jos meiltä pyydettäisiin näin konkreettista luopumista omasta hyvinvoinnista tai sen säännöstellään ruokaa näin konkreettisesti, niin olisimmeko me lähteneet tai lähtisimmekö me tämmöiseen mukaan?
No kyllähän meitä pyydetään, että tämähän on ihan ensimmäinen versio kikystä, ihan se selkeästi pyydetään meitä jokaista joustamaan ja lisäämään vähän työaikaa ja työpanostamme, niin sitten saadaan tämä talous jaloilleen. Vähän sama ilmiö varmaan kyseessä, mutta...
Mutta se on oma talous, se ei ole silloin vaikkapa toisen mantereen
talous. Niin, aivan totta, se on totta, mutta se, että... Siinä ehkä se perustavanlaatua oleva asia, mikä näen siellä taustalla on juuri tämä, että kuinka paljon sitä omaa hyvää voi niin kuin haalia, pitää itsellään ja sitten kuinka paljon sitä voi jakaa sitten muille. Että sen rajapinnan asettaminen on aina vaikeaa. Mutta sitten se, että mikä kanssa yksi teema, jota käsittelen tuossa, on se, että aina kun yhteisö kokoontuu, niin siinä on sellainen vaara olemassa, että sitten me niin kuin yhdessä asetamme itsellemme arvot, että emmekö me nyt olekin yhdessä jaloja ja autamme. Ja silloin, mutta kuitenkin sellaiset edellytykset tämmöiselle yhteiselle hyvälle on aika heikot silloin, jos ei jokainen yksilö pysty niihin sitoutumaan. Eli jos ei pysty löytämään sitä omaa kiinnekohtaansa siihen auttamisen tarpeeseen. Ja se ikävä kyllä, se on paljon pitempi ja kivisempi tie saada jokainen ihminen oivaltamaan se auttamisen syy ja tarve ja tapa. Ja silloin on varmaan kautta historian sorruttu pakkoihin aika monta kertaa.
Heitä tässä kirjassa ilmoille kysymyksen, että kuinka moni meistä maksaisi veroja, elleivät ne olisi pakollisia. Niin. Ja mietin heti, että no minä tietenkin maksan, ja sitten ajattelin, mutta toisaalta mitä kaikkea sillä rahalla saisi? Se on helppo ajatella heistä, että totta kai, mutta jos kukaan ei tietäisi, etten maksa, niin olisinko elämäni loppuun asti niin hyvä ihminen, että maksaisin joka ikinen kuukausi?
Kyllä, ja tässä on hyvä esimerkki yhteiskunnallisesta rakenteesta, joka ikään kuin suojelee meitä tällaiselta pohdinnalta, että me teemme sen, me joudumme sen tekemään, tai saamme sen tehdä riippuen yksilöstä, ja sitten meidän arvokas ajatteluenergia voi kohdistua muihin asioihin, moraalisiin pohdintoihin.
Olet tehnyt tässä Juho Norrena valtavan työn, kun olet tämän arvopohdinnan koonnut kirjan kansiin. Ja mietin sitä, katson pelkästään lähdeluetteloa ja näitä sinun viitteitäsi, niin niitä oli ihan valtava määrä. Miten sinun oma suhtautumisesi arvoihin muuttui, kun teit tätä kirjaa? Vai muuttuiko se?
Kyllä se muuttui monella tavalla ja monta kertaa. Se meni ehkä sellaista aaltoliikettä, mutta ennen kaikkea ehkä se suurin muutos oli se sellainen tietyllä tapaa ajoittainen kosketus siihen omaan pienuuteen tai omaan egoon, jota tuossa käsittelen myös aika paljon. Ja huomaa sen, että kuinka toisaalta suuria asioita ihminen voi tehdä omista pienistä asioistaan. Ja sen huomaa myös omasta arjesta. Et joskus huomasin tunnistavani omien valintojen takana olevia arvoja. Ja se oli varmaan sellainen suurin asia kyllä.
Eli voisiko sanoa, että pienellä pohdinnalla me voisimme tehdä kestävämpiä valintoja?
No ehkä se on ainakin tällaisen vähän filosofian taipuvaisen ihmisen ajatus. Mutta ehkä näin voisi laajemminkin ajatella. Kyllä, ei pieni pohdinta pahaa tee.
Kiitos Juho Norrena.
Kiitoksia.
Ensi lauantaina teeman lokakuun lauantaiillat aloittaa paluu 90-luvulle neliosainen saksalainen dokumenttisarja 90-luvun värikkäistä musiikkia alakulttuureista. Käsittelyssä ovat muun muassa tanssikulttuuri, poika- ja tyttöbändit, grunge, riot girl, liike, brittipop, nu metal, rap ja hiphop. Sen inspiroimina Kultakuume palaa Ysärikirjan kirjoittaneiden tutkijoiden Essi Huuhkan ja Aino Tormulaisen kanssa 90-luvulle. Mutta mikä värittikään tuota vuosikymmentä?
Varmastikin lama, tietty ensimmäinen ja isoin asia. Se vaikutti varmaan mentaalisesti paljon, mutta tietty konkreettisen politiikan kautta myös esimerkiksi leikkauksia, joita tehtiin paljon, esimerkiksi sosiaalituki ja moniin muihin asioihin. Ja mitä sitten myöhemmin, ehkä kun tuli uusi nousukausi, niin ei sitten välttämättä enää tehty uusia korotuksia niihin kerran leikattuihin tukiin.
yksi 90-luvun tommonen niin kuin iso muutos on tietysti se kuluttaminen. Että se puhuu äsken lamasta ja sitten se ristiriitana tavallaan tai muutama vuotta myöhemmin tai samoihin aikoihin, niin alettiin vaikka lapsille ja nuorille tuotteista ihan hirveästi tavaraa ja tuli todella paljon sitä ostettavaa, mikä myös sitten niin kuin erotti ihmisiä, että kuka sai hankittua sen NHL-repun tai jonkun muun virallisen tuotteen, koska silloin tuli hyvin paljon niin kuin tavallaan tämmöisiä brändituotteita, jotka oli kalliita ja sitten taas kopioita, joita saattoi saada halvemmalla ja se, että kuka vaikka koululuokalla oli kulloinkin saanut minkäkin tuotteen, niin määritti ehkä sitä sosiaalista statusta.
Näin kuvailee 90-lukua historian tutkija Essi Huuhka ja sukupuolen ja kulttuurin tutkija Aino Tormulainen, jotka itse ovat tuona ajankohtainen eläneet lapsuuttaan ja nuorouttaan. Ei vain yhteiskunnassa, vaan myös suomalaisessa kulttuurielämässä tapahtui muutoksia. Rakennettiin suuria kulttuurilaitoksia, kuten Helsingissä nykytaiteen museo Kiasma ja Suomen kansallisooppera. Tampereella konsertti- ja kongressikeskus Tampere-talo aloitti toimintansa vuosikymmenen alussa. Klassisen musiikin parissa nuoret säveltäjät, kuten Kaija Saariaho ja Magnus Lindberg, nousivat maailmanmaineeseen. Suomalaiset kapellimestarit Osmo Vänskä, Jukka-Pekka Sarasti ja Esa-Pekka Salonen muutamia mainitakseni löysivät tiensä kansainvälisten huippuorkestereiden johtajiksi.
Peukalot pystyyn!
Lasten ja nuorten kulttuurissa tapahtui monia muutoksia.
Myös lapsetkin rupesivat kuuntelemaan niin kuin nuorten ja aikuisten musiikkia, esimerkiksi Eurodance-yhtyeet, erilaiset, jotka laulo Barbie Girlista ja Amio Tamakotseista, niin tuli myös niin kuin lasten levylautaselle.
Ja Suomessa Fröbelin palikat ja muut musiikin ihmiset toivat hieman erilaista soundia.
Kyllä. Ja myöhemmin itse asiassa vuosikymmenen lopulla tuli myös sellainenkin ilmiö kuin smurfit, jotka tekivät sillä hetkellä olleista hiteistä tämmöisiä smurfiversioita. Makes this world go round.
Will the answer let her down? Nuoret naiset nousivat Spice Girlsien, TikTokin ja Nylon Beatin myötä populaarikulttuurissa rohkeasti esiin. Aino Tormulainen on tutkinut 90-luvun tyttöenergiaa populaarikulttuurissa noin väitöskirjan verran. Tyttöbändit muuttivat monella tapaa kulttuuria ja asenteita.
No ainakin ne muutti ihan selkeästi niin kuin tyttöjen omaa asennoitumista ja sitä, että miten tytöt näki, että minkälaisia mahdollisuuksia heillä on maailmassa. Että tommosiakin asioita voi tehdä ja silloin nimenomaan tyttöbändit nousti niin kuin vaan siitä kaunista keulakuvalaulajasta niin kuin oikeasti toimijaksi. Ja esimerkiksi itse soittamaan niin kuin TikTokin kohdalla hyvin paljon korostettiin sitä, että nämä tytöt soittavat todella itse. Ja, niin se aukasi myös semmoisen ajattelumallin, että hei, minäkin voisin soittaa, vaikka meidän koulussa kaikki olisi aina ennen soittajat olleet poikia. Että minä näen sen tyttöenergian, mikä yhdistyy kaikkeen tähän tyttöbändiin ja muuhun tyttökulttuurituotantoon, jossa näytetään niin kuin rohkeita ja aktiivisia tyttöjä tai naisia toimijoina, niin että se on tämmöinen yksi populaarin feminismin muoto, joka on kasvattanut meitä yhteiskunnallisiksi toimijoiksi esimerkiksi.
Mutta samaan aikaan tuli Music Television ja nämä erittäin yökerhomaiset asut ja näiden bändien myötä myöskin hyvin seksikkäät ja jopa provosoivasti seksikkäät asut, niin tämä on pikkasen ristiriitaista, mitä tässä puhut.
Kyllä, se on. Ja samaan aikaan nimenomaan aikuisen silmässä se seksi näyttäytyi tai seksikkyys näyttäytyi pahana ja moralisoitavana. Ja aikuisilla oli hyvin, hyvin kielteinen niin kuin näkemys siihen. Mutta sitten taas tytöt, jotka ehkä oli tätä kohderyhmää, ei vielä niin kuin nähnyt sitä tai he ei pitänyt sitä seksikkäänä tai vääränlaisena välttämättä. Että semmoinen seksikkyys ja moraalipaniikki ja se arviointi siitä, niin se on aikuisen katsojan silmässä. Lapsi ei vielä näe sellaista asiaa, mitä hän ei tarvitsekaan ymmärtää. Joten niin kuin tytöille esimerkiksi se Spice Girlsin Kerin, jolla oli vain hyvin tiukka body päällä, niin fanittaminen ei ollut millään lailla ongelma, vaikka hänen äidilleen se olisi ollut ongelma.
Silloin 90-luvun alussa Suomi oli aika monokulttuurinen maa. Mitä tässä kulttuurin monimuotoisuudessa tapahtui Suomessa?
No 90-luvun alku tosiaan on, jos vertaa sitä 90-luvun loppuun, niin ne on tosi erilaisia aikoja. Ja koko Suomi näyttäytyi tosi erilaisena paikkana. Että jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, niin vielä 90-luvun alussa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä on Suomessa suhteellisesti aika vähän. Ja toki sitä on edeltänyt niin kuin sotien jälkeiset vuosikymmenet, jolloin myöskään ei ole ollut paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä Suomessa, vaikka sitten ihan 1900-luvun alussa on ollut, mutta tavallaan on ehkä niin kuin hukattu se idea siitä, että Suomikin voisi olla monikulttuurinen, mutta sitten alkaa tapahtua. 90-luvun aikana tulee pakolaisia, varmasti tietysti muistakin syistä muutetaan Suomeen. Ehkä niin kuin ylipäätään kansainvälistytään siinä mielessä, että Neuvostoliitto hajoaa, ei ole siinä mielessä ehkä tarvetta enää ihan samalla tavalla miettiä omaa asemaa idän ja lännen välillä. Voidaan kenties vapaammin suuntautua kohti länttä. Ja ehkä saadaan myös monenlaisia vaikutteita sitten ulkopuolelta. Ja toki EU-jäsenyys varmasti myös avaa rajoja uudella tavalla.
Näin totesi Essi Huuhka. Toimittajana oli Liisa Enkel. Tämän päivän jännittävin osuus oli varmasti tuo Nobel-palkinnon käsittely ja meillä sen odottaminen täällä Kultakuumeessa. Ja Yle Areenassa on Nobel-voittaja Katsuo Ishiguraa käsittelevä kirjakerho-ohjelma nyt nautittavissa. Eli Areenaan kannattaa suunnata, jos haluaa tästä voittajasta kuulla lisää. Huomenna perjantaina me menemme Kultakuumeen kanssa taidenäyttelyyn. Anna Tuori maalasi liikettä ja huumoria. Kuvataiteilija Tuori kyllästyi edellisten teostensa melankolisiin sävyihin. Huomenna helsinkiläisessä Galleria Anhavassa avautuva näyttely esittelee vauhdikkaita töitä, joissa klassista harmoniaa rikkovat vessakirjoituksia muistuttavat jäljet, niin kuin taiteilija itse asian ilmaisee. Hannu Laakso kirjoitti hyytävän ajankohtaisen dekkarin. Kirjailijan mielikuvituksessa luoma teos voi yllättäen tulla järkyttävän ajankohtaiseksi ja näin kävi esikoiskirjailija Laakson teokselle 2018. Laakso kirjoittaa siinä viestintäkonsultista, joka saa tehtäväkseen perehtyä Yhdysvalloissa asekauppaan ja aselakeihin ja siltä pohjalta hänen tulee ryhtyä lobbaamaan Suomeen nykyistä vapaampia aselakeja. Laakso kertoo seuranneensa järkyttyneenä Las Vegasin tapahtumia. Rafael Wadi loi muotokuvan teatterin johtaja Asko Sarkolasta. Perjantaina paljastetaan eläkkeelle jääneen Helsingin kaupungin teatterin pitkäaikaisen johtajan, näyttelijä Asko Sarkolan muotokuva. Kultakuumeessa kuullaan tuoreeltaan tekijän ja mallin kommentit. Lisäksi kuulemme Riina Katajavuoren kolumnin, jossa opimme, mikä on kiperä 10 minuutin ohjelma, ongelma, herran jestä sentään. Mikä on tämä kiperä 10 minuutin ongelma, johon runofestivaalien järjestäjät ja myös osallistujat törmäävät? Saamme lisäksi nauttia vielä Kultakuumeen parhaita paloja viikon varrelta. Tänään äänitarkkailijana toimi Pasi Ilkka ja tuottajana Airikka Nurmela. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.